Soy la de la Kristnasko en la Muzeo de Kurpje Regiona Kulturo estis presentitaj la unuaj ekzempleroj de la romano de Antoine de Saint-Exupéry La Eta Princo en la dialekto de Kurpje Regiono. Ekde la nova jaro estis planita ĝia pli vastskala vendokampanjo. La traduk iniciato estis prezentita en la grupo Po Kurpsiosku mówią i pisze. Mi parolas kaj skribas en Kurpje regiona dialekto. La nomo Kurpje rilatas al etnografia kaj dialektologia regiono klare distingiĝanta en la nord-orienta parto de la provinco Mazovio. La nomo koncernas ne sole la regionon, sed ankaŭ ĝiajn loĝantojn. Nur en la 2009 jaro estis prilaboritaj ortografiaj principoj de Kurpje dialekto. Ili estis akceptitaj de Kurpje asocio kaj disvastigataj kaj firmigataj en la pliaj publikaĵoj en ĉi tiu dialekto kaj pri ĉi tiu dialekto. Pri la traduko de Mały Księć laboris 10-persona grupo, aparte konsiderante la leksikon, ortografion kaj gramatikajn formojn. La kolektiva laboro estis des pli necesa, ĉar Kurpje regionaj agantoj ne havas dume pliajn spertojn pri la tradukado de beletro kaj poezio. Pli frue, La Eta Princo estis tradukita en poznanan dialekton, książę Szaranek, kaj en la kaszuban, Mowy Prince.